Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, у нашій минулій бесіді ми почали вивчення одного з найвідоміших розділів Нового Заповіту, а саме 11-й розділ послання до євреїв, що нерідко називається «Галереєю героїв віри». Цей розділ розповідає нам про те, як саме віра діяла на практиці у житті людей за всіх часів. Люди, про яких ми будемо говорити в цій, а також у декількох наступних бесідах, є свідками, які спонукають нас жити по вірі. Ці люди йшли в житті шляхом віри, і саме так Бог хоче, щоб ми рухалися сьогодні у своєму житті. Перший вірш 11-го розділу є найчіткішим у всьому Святому Письмі визначенням віри. Давайте ще раз прочитаємо цей вірш. «А віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого». Те ж саме визначення можна сформулювати трохи інакше. Віра дозволяє віруючій душі ставитися до майбутнього як до сьогодення і до невидимого як до видимого. Віра – це зовсім не крок у порожнечу і невідомість. Віра – це зовсім не якась розпливчаста надія. Віра – це впевненість і визначеність. Якщо людина дійсно бажає повірити, вона здатна повірити. Більше того, людина здатна повірити в безліч зовсім безглуздих речей. Однак Бог не бажає, щоб ми робили це. Він хоче, щоб наша віра ґрунтувалася на Його слові. Читаємо перший та другий вірші. «А віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого, бо нею засвідчені старші були». Хто такі старші, про яких говорить тут автор? Ними могли бути три різні категорії людей. По-перше, це могли бути просто люди похилого віку в церкві. По-друге, використане тут грецьке слово могло означати старішин церкви. І нарешті, по-третє, це слово «старший» могло стосуватися святих Старого Заповіту. Саме про святих Старого Заповіту говорилося в найпершому вірші послання. «Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків». На мій погляд, саме ці «отці» і названі тут старшими. Цей вірш можна було б перефразувати інакше. За свою віру отці отримали добре свідчення від Бога. Ці патріархи Старого Заповіту вірили Богові, і для них віра зовсім не була якоюсь мрячною надією або кроком у порожнечу. Їхня віра ґрунтувалася на твердих свідченнях. Наприклад, Ной побудував ковчег, і зробив він це по вірі. Що це була за віра? Можливо, це була якась мрія або радісна надія. Ні, Бог дав Ною безліч свідчень, тому що Ной багато років ходив перед Богом. Проблема багатьох з нас сьогодні полягає в тому, що коли в нас настає криза, і нам потрібно знайти розраду і підтримку, у Господі ми виявляємося не в змозі зробити це. Ми не звикли і не навчилися робити це, тому нам так важко. Однак якщо християни навчаться довіряти Богові, коли світить сонце, їм буде значно легше довіритися Йому в той день, коли над ними нависли темні хмари, і вони переживають одну з життєвих бур. Згадані тут отці, тобто патріархи Старого Заповіту, отримали про себе добре свідчення від Бога. Чому? Може тому, що вони були чудовими людьми? Ні. Тому що вони вірили йому, хоча я впевнений, що Авраам був воістину видатною людиною. Напевно, своїми рисами він перевищив би багатьох сьогоднішніх християн, і навіть цей світ визнав би його видатною людиною. Але нам говориться, що саме за свою віру Авраам отримав добре свідчення від Бога. Увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність. Бог, образно кажучи, записав праведність на рахунок Авраама, але не завдяки його добрим справам, а тому, що Авраам повірив Богові. Також і всі інші патріархи отримали добре свідчення від Бога за свою віру. Бог хоче, щоб ми з вами сьогодні не тільки отримали спасіння через віру, але й чинили по вірі. Христос помер, щоб спасти нас, і у вірі ми дивимося на Його жертву. Однак ми щодня повинні чинити по вірі, для чого потрібно дивитися на Нього, живого Христа. І це робить нашу віру дієвою, тому що все це призначено для нашого життя сьогодні і зараз. Наприклад, коли ви сьогодні вирушите за покупками, на роботу або в школу, ідіть туди по вірі в Господа Ісуса Христа, тому що ми чинимо по вірі, бо ходимо вірою, а не видінням. Саме так Бог хоче, щоб ми жили у цьому світі. Давайте тепер прочитаємо третій вірш. «Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані так, що з невидимого сталося видиме». Існує два пояснення походження цього Всесвіту. Одне з них побудовано на домислах і гіпотезах, інше дається нам як об'явлення. По вірі ми приймаємо об'явлення, але так само по вірі ми можемо прийняти і домисли. Ці домисли приймають вигляд найрізноманітніших теорій, причому багато подібних теорій уже канули в небуття. У цей час найбільш популярною є теорія еволюції, хоча навіть вона, здається, виходить сьогодні з моди. Це найкраща теорія, до якої тільки можуть удатися невіруючі люди. Однак це не більш ніж домисли, і люди повинні мати чималу віру, щоб приймати їх. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Слово Боже, як ми вже читали раніше, живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Слово Боже – це могутня зброя, могутніша, ніж найпотужніші атомні бомби. Слово Боже могутніше, ніж все це озброєння, тому що воно має владу змінювати життя людей. І коли ми з вами приступаємо до Слова Божого, ми або приймаємо, або відкидаємо Боже об'явлення щодо походження цього Всесвіту. На початку Бог створив небо та землю. Це і є об'явлення. Або ви вірите Богові, або слухаєте різні домисли. І не говоріть мені, друзі, будь ласка, що еволюція – це наука. Це зовсім не так. Тому що тоді вчені вже давно прийшли до одностайної думки з цього приводу. Але поки що ніякої згоди серед них немає. Більше того, багато видатних учених починають сьогодні відмовлятися від своєї прихильності до теорії еволюції. Вчені бачать у цій теорії стільки неузгоджень, що починають розчаровуватися в ній. У будь-якому випадку вам доводиться або вірити Богові, тобто Його откровенню, або вірити домислам і гіпотезам. Але віра спирається на щось. Я чув історію про одного екскурсовода в музеї природних наук. Ведучи свою групу музеєм, він підвів людей до реконструйованого скелета динозавра. Ви, напевно, знаєте, як учені знаходять одну кістку і відтворюють все інше, щоб вийшов великий і страшний динозавр. Так ось, цей екскурсовод говорить групі. Цьому динозаврові вже 2 мільйони 6 років. Звичайно ж, відвідувачі були здивовані подібними словами, і хтось зважився запитати, що означає подібна точність, звідки узялися 6 років. «Все дуже просто», – відповів екскурсовод. «Коли я прийшов у цей музей працювати 6 років тому, цьому динозаврові було 2 мільйони років. Виходить, зараз йому вже 2 мільйони 6 років». Ви бачите, друзі мої, до чого можуть доходити подібні датування, що простягаються у минуле на мільйони років? Однак віра означає, що в нас є тверді переконання щодо походження нашого Всесвіту. І я не маю наміру змінювати свої переконання із-за збільшення наукових знань. Я притримуюся того пояснення, що діє вже довгий час, а саме, що Бог створив небо та землю. Далі в цьому розділі ми з вами побачимо віру декількох великих людей. У цій і наступній бесіді ми з вами побачимо, як це все дійсно втілювалося в житті героїв віри Старого Заповіту. Віра – це зовсім не якась дорогоцінна прикраса, яку ви ставите у вітрину і милуєтеся. І мені не дуже подобається, коли даний розділ називають «галереєю» героїв віри. Це були люди, віра яких проявлялася практично в повсякденних аспектах їхнього життя. Тому віра – це зовсім не те, що ми кладемо під скло на гарній підставці і милуємося. Віра спирається на Слово Боже. І тут ми побачимо наочні приклади. Спочатку ми познайомимося з життєвим досвідом трьох чоловік, які жили до Всесвітнього потопу. Перший з них є Авель, що демонструє нам шлях віри. Потім ми довідаємося про Єноха, який стане прикладом ходіння по вірі. Третім буде Ной, що виявляє нам свідчення віри. Ці люди жили до потопу, але віра діяла і в той час. Ці люди чинили по вірі, жили по вірі і отримали спасіння вірою. У той час, що залишився, я хотів би поговорити про віру Авеля. Через цю людину Бог сформулював один важливий принцип, а саме, що люди повинні приходити до нього тільки на одній єдиній підставі – на підставі своєї віри. А також Бог затвердив один раз і для всіх людей той факт, що спасіння можливе лише через жертву Христа. Читаємо четвертий вірш. «Вірою Авель приніс Богові жертву кращу, ніж Каїн. Нею засвідчений був, що він праведний, як Бог свідчив про дари його. Нею і вмерши, він ще промовляє». Я хотів би повернутися до книги «Буття» і ще раз прочитати історію цих двох синів Адама і Єви, Каїна і Авеля. Я хочу, щоб ми побачили, у чому була різниця між цими двома братами. У книзі «Буття» в 4 розділі, в 1 вірші ми читаємо. «І пізнав Адам Єву, жінку свою, і вона завагітніла, і породила Каїна, і сказала, набула чоловіка від Господа». Насправді, буквально Єва сказала наступне. «Придбала я обіцяну Господом людину». Про яку саме людину йшла мова? Справа в тому, що раніше Бог ясно показав Єві, що через неї прийде той, кого він назвав насінням жінки. Звертаючись до сатани, Бог сказав, як ми читаємо у 15-му вірші 3-го розділу книги «Буття». «І я покладу ворожнечу між тобою й між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту». Але вся справа в тому, що Адам з Євою не могли навіть уявити собі, що боротьба з гріхом буде тривати так довго. Вони думали, що вже їхній первісток стане тією людиною, що прийде перемогти сатану. Однак замість того, щоб стати спасителем, Каїн став убивцею. Якщо ми знову повернемося до 4-го розділу книги «Буття», ми зможемо прочитати у 2-му вірші. «А далі вона, Єва, породила брата йому Авеля. І був Авель пастух отари, а Каїн був рільник». Тут нам варто зупинитися і спробувати порівняти цих двох братів, тому що хоча вони і були рідними братами, синами Адама та Єви, вони відрізнялися один від одного як день і ніч. Мені доводилося чути думку, начебто Каїн і Авель були близнюками. Я думаю, що це не так. Я допускаю, що між ними могло бути більш спільного, ніж між близнюками. Наприклад, сьогодні трапляється, що в сім'ї народжуються два брати. Один із цих братів росте чесною людиною. У школі він отримує найкращі оцінки, потім продовжує навчатися в університеті і стає фахівцем у певній галузі знань, наприклад, лікарем. А інший брат учиться в школі досить посередньо, якщо не сказати більше, а зрештою зовсім кидає навчання. Більше того, він починає випивати, а це спричиняє багато іншого. Зрештою, він потрапляє в халепу і закінчує дуже погано. «Як же пояснити такий контраст?» – запитаєте ви. Психологи відразу ж прийдуть до вас сказати, що відповідно до теорії Грегора Менделя, перший парубок схожий на своїх предків по лінії одного з батьків, тоді як інший брат успадкував риси предків іншого з батьків. Нам часто пропонується саме таке пояснення, однак даний метод зовсім не спрацьовує, коли ми говоримо про Каїна і Авеля. Хто були предками Каїна і Авеля? у цих братів не було ні бабусь, ні дідусів. Так що пояснювати розбіжності між ними на підставі спадковості не можна. Я думаю, що ці брати були схожі один на одного, як дві краплі води. Вони були схожі зовні і багато в чому чинили однаково. Але в той же час вони були зовсім різними людьми. Так само ми не можемо використати для пояснення розбіжностей між Каїном і Авелем вплив навколишнього середовища. Величезне число людей думають, що саме навколишнє середовище впливає на формування людини. При цьому стверджується, що якби ми змогли зробити оточення ідеальним, тоді всі люди стали б ідеальними. Наприклад, якби ми змогли позбутися від нетрів і оселити людей у прекрасних будинках, тоді всі люди стали б гарними. Але так виходить далеко не завжди. Ці двоє братів виховувалися в абсолютно однакових обставинах. Я не можу уявити собі сім'ю, що створила б більш однакові умови для двох хлопців, ніж сім'я Каїна і Авеля. Проте в четвертому розділі книги «Буття» розповідь про цих двох братів триває. Ми там читаємо. «І сталося по деяким часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі, а Авель – він також приніс від своїх перворідних з отари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилось». Отже, у чому ж була різниця між цими двома приношеннями? Хіба обидва брати не прийшли до Бога в покорі? Виявляється, ні. Справа в тому, що Бог дав їм зрозуміти, що люди повинні приносити йому конкретні жертвоприносини, а саме – молодих ягнят, тому що кожен принесений у жертву агнець указував на Христа. Хтось може заперечити, що в книзі «Буття» всі ці подробиці не повідомляються. Так, у книзі «Буття» ми не знайдемо нічого подібного. Проте про це говориться в 11 розділі послання до євреїв. «Вірою Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн». Як Авелю вдалося це? Вся справа в тому, що Авель прийшов по вірі.
Що ж таке віра? Давайте ще раз подивимося на одне з її визначень. Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Авель отримав об'явлення від Бога, і таке ж саме об'явлення отримав Каїн. Вони обоє належали до однієї сім'ї. Але Каїн зневажив словами Бога і приніс у жертву те, що йому самому захотілося принести – плоди землі, а точніше сказати – плоди своєї власної праці. Інакше кажучи, тут ми бачимо першу людину, що принесла Богові свої власні діла. Багато з людей продовжують приходити до Бога в такий самий спосіб. Вони приходять зі своїми ділами, вони вважають за необхідне робити щось. Так і Каїн приніс Богові те, що виростив він сам. Але Авель приніс ягня і заколов його в жертву. Якби ви опинилися в той час там, ви могли б запитати Авеля, навіщо він збирається вбивати ягня. Він би відповів, що так звелів Бог. А якби ви запитали, невже він думає, що це ягня може забрати його гріхи, Авель відповів би, що він зовсім так не вважає. Однак Авель пояснив би, що робити це заповів Бог, сказавши Єві, що через неї прийде той, хто стане спасителем, на якого і вказує це маленьке ягня. Ще на самому початку Бог ясно показав людям, яким шляхом вони можуть приходити до нього, говорячи, що без пролиття крови немає відпущення. Ми приходимо до Бога в усвідомленні тієї обставини, що ми є грішниками, і що покарання за наші гріхи вже було оплачено. Це і було причиною, чому повинна була проливатися кров агнців. Кров цих маленьких ягнят не могла змити з людей їхні гріхи. Однак вона звіщала про прихід Христа, який є агнцем Божим, що на себе гріх світу бере. Ось чому ці ягнята повинні були приноситися в жертву у вірі. Приношення Авеля вказувало на Христа, і Авель прийшов до Бога по вірі. Це і є шлях спасіння. Бог ясно показав цей шлях ще на самому початку, друзі мої. І сьогодні Бог говорить нам не менш ясно, що Христос є єдиним шляхом до Нього. Бог віддав Його на смерть за наші гріхи. Таким чином, Авель є для нас ілюстрацією того, що ми можемо назвати шляхом віри. Це особливий шлях, яким є для нас сам Христос, який помер за нас на Голгофському хресті і воскрес для нашого виправдання. Слава Йому за це повік. Усього вам найкращого, дорогі друзі, до нових зустрічей. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.